chendiwonetso chithuthuzi cha chinkhondi. Pravimika vikajumphapo vinandi, nkhondo ya Syria ikarutaso kuyakarwa na nkhondo ya Israeli. Panyengo iyi, vanthu awo vakauka kuruta ulendo wawo na kukazingirizga musumba wa Samaria na kulindizga. Panyengo ila, misumba yose ikazengekera na malinga gatari chomene kuti basungiririke makora awo wakukaramo. Ndipo ba ku Samaria, bakanagana pa kuzingirira musumba ula na mtende, bakanagana kuti vanthu vala baterenge kwa iwo. Panyengo iyi, ba Israele vakatondeka kufumako kuminda yao kuti vize kumusumba ndipo vakakhala kwene kuko na njara. Panyengo iyi kukaunonono chomene wa njara ikulu mumusumba wa Samaria. Ndipo nanga we mtengo wa kugulisa bulu oro donke ukawa mtengo ukulu chomene. Panyengo imoza apo fumo ya kusamaria ikenerekanga mkati mula ikawona mwanakazi kwa kuchemereza afumo ndo vwirani afumo ndo vwirani. Fumu ikati iku mwanakazi, usange chihuta wakovira chara, kaini ninga kovira uli. Suzgulaku ndakuti uli, mwanakazi uyu wayowea kwa ine mbwezi wano wakuti mwanya uno tikome mwanawane na kuru ya kwenisu na machiro tiriesu mwanawake. Kwenye mwanawane watu wakomeka ndipo tatitaria, zula likati lafika la kukomera mwanawake, iye wakakana kutitikome mwanawake. Parafumu ikapulika na mazu ya mwanakazi, ikakerula munjirira wake, ndipo ikategerezi ya kumazu ya mwanakazi yura. Ndipo fumo ikati kwenina kuruta kuyakakoma Elisha kuti ndi muwezgele chifocha kuti iye ndi wapangisika vintu ivi. Elisha wakati kwa fumo ira chuta wandipalira ine kuti na machero chikaya chose chitiri yenge na vyakuria vinandi.